ezali analyse ya ngai eza kuangaje ngai na lukeo na kombo ya baninga tende na kombo na nga pe na discours na nga na prezidaki ezali position na ngai kaka
bongo esengeli kokotra na Rwanda pe kobotola mabele
ezali kobotola mabele te ezali kosangisa bango na biso tozala neti confédération moko boye ndenge CPG ezali olie ke bayaka kozwa makambo biloko na mobulu soki tosali balwa moko ndenge ezalaka kala Rwanda Urundi na Congo tozali bomoko oyo baza kozwa na molibi bakozwa yango en respectant beloi ya pays ezali kozwa mabele na bango te ezali kokotisa bango tozala bomoko donc ezali vision ya intégration régionale mais ça doit faire dans la paix et dans la légalité.
Question
que Rwanda zwa mwa eteni ya Congo tupi tulie kuzwa eteni ya Rwanda te solingi nde mpona kosilisa ke Rwanda soto okoki kosilisa yango te na ndenge ya malamu na badiplomatique okoki kosala yango en formalisant ce qu'on appelle l'intégration régionale.